Kāds ir jūsu komentārs?
Nu, es bišķi esmu izbrīnums, tā maigi pateikt, ka nav izpildīts 5 prasības, valdības prasības, un jau iet runa par akciju pārdošanu. Jā, vajag izpildīt tos 5 noteikumus, kas bija piedāvāts akcionāriem. Un tomēr tas nav izpildīts, par ko mēs runājam, par kādiem pārdošanu akcijām un kuri viņam tiešām investori un kā viņi to domā glābt to tam metaluru. Tā jau viens nedara. Jā. Tiem akcionāriem jānoliek savu naudu, to, ko viņi izgrāba no metaluru. No tā.
Tā ka jūs neesat... Jūs neesat gatavs pārdot?
Nē, nekadā gadījumā.
Mm. Un kāds ir jūs priekšlikums tādā gadījumā? Tā tad ir jāizpilda tie?
Jā, jāizpilda tos 5 noteikumus, ko tad pieņem valdību. Jā.
Paldies par šo komentāru.